Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia rahimakumullah, satu hal yang kita pelajari juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang tidak membeda-bedakan status dalam bergaul dan bersahabat, yang beliau ajarkan, yang beliau tanamkan, tinggi rendah kedudukan seseorang itu ditentukan oleh iman dan takwa. Selain itu tidak. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga masyarakat muslimin waktu itu diarahkan, diajak untuk menuju titik yang sama, yaitu peningkatan kualitas iman dan takwa. Adapun hal-hal yang lain dikesampingkan, tidak diperhitungkan. Ini penting kita ketahui karena fakta dan realita di tengah-tengah masyarakat kita, status itu dijadikan ukuran dan patokan. Nah, ahlu sunnah harus mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam berteman, bersahabat, membantu, menolong, berinteraksi dan berkomunikasi, tujuan kita adalah untuk mengajak masyarakat dekat dengan Allah Azza wa Jal, sama-sama berjalan di satu rel, yaitu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menjelaskan dalam majmu', disebutkan dalam majmu' Al-Fatawa jilid yang 11, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ya'diluna bainal muslimin. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan khulafa'ur rasyidun Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, ya'diluna bainal muslimin, mereka mengedepankan sikap adil, objektif terhadap kaum muslimin, ghaniyihim wa fakirihim fi umurihim, kaya maupun miskin diperlakukan sama. Walamma talaba ba'dul aghniyai minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ib'adal fuqara'i nahahu Allahu an dzalik. Ketika ada sebagian orang-orang kaya meminta kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk menjauhkan orang fakir miskin, Allah melarang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memenuhi tuntutan dan keinginan tersebut. Wa athna alaihim bi annahum yuriduna wajhah. Tidak hanya melarang, bahkan Allah Azza wa Jal memuji dan menyanjung mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan wajahnya. Faqala, Allah Azza wa Jal berfirman, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jangan engkau usir mereka-mereka itu orang-orang yang senantiasa berdoa, beribadah kepada Allah Azza wa Jal pagi dan petang, yang mereka harapkan adalah wajah Allah Azza wa Jal. Demikian juga Allah perintahkan dalam ayat yang lain, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum, sabar-sabarkanlah dirimu untuk bergaul dan bergabung bersama orang-orang yang selalu berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma talaba ba'dul fuqara'i minan nabi sallallahu alaihi wasallam bala yasluhu lahu nahahu an dzalik. Dan ketika sebagian sahabat Nabi yang memang fakir miskin meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam sesuatu yang memang tidak, yang memang dinilai tidak mampu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak mengiyakan. Contohnya ketika sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu mendapatkan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzarrin inni araka dha'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi la ta'muranna 'ala ithnain wa la tawallayanna mala yatimin. Hei sahabatku Abu Dzar, sesungguhnya saya menilai engkau lemah, dan sungguh saya menginginkan kebaikan untukmu sebagaimana aku inginkan kebaikan itu untuk diriku. Jangan engkau menjadi pemimpin walaupun hanya untuk dua orang, dan jangan sekali-kali engkau mau mengelola harta anak yatim. Jadi masing-masing disikapi oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sesuai dengan kadar dan kemampuannya. Wa kanu yastawuna fi maq'idihim inda wa fil istifa fi khalfah wa ghairi dzalik. Mereka para sahabat itu tempat duduknya sama. Saf di belakang Nabi juga sama. Jadi bukan kemudian dibedakan yang kaya di sini, yang miskin di sana. Saf ketika sholat pun seperti itu, saf yang pertama orang-orang kaya atau bangsawan dan pejabat, sementara saf yang kedua yang derajatnya di bawah mereka. Nah, ini menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat waktu itu untuk sama-sama masuk Islam. Ya, sama-sama masuk Islam. Jadi status materi dan keduniaan itu tidak dijadikan sebagai patokan. Dan itulah kehidupan yang sesungguhnya. Ya, kaum budak, para majikan sama dalam hal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kaya dan yang miskin sama. Bangsawan dan orang biasa sama. Atasan dan bawahan pun demikian dalam hal ibadah sama. Sekali lagi, itu yang kemudian menjadi daya tarik. Ya. Karena semua diperlakukan sama, maka kestabilan hidup di tengah masyarakat itu bisa terwujud. Ya. Tidak ada jarak atau jurang yang memisahkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya. Tidak ada. Tidak ada yang patut untuk dipertentangkan. Kenapa? Disikapi sama oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang Badui datang ke kota Nabi dari tempat yang jauh sekali, disambut oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan keunikan-keunikan mereka, lengkap dengan hal-hal yang di luar kebiasaan dalam hal etika dan adab, karena mereka orang Badui, tetap ditemui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang harus kita tiru. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mulai dari anak kecil beliau mau bergaul, beliau sapa mereka, beliau berikan perhatian, beliau tunjukkan dan perlihatkan kasih sayang, beliau berbincang-bincang dengan anak-anak, beliau hibur mereka yang sedang sedih, beliau doakan mereka dengan keberkahan sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang muda, yang remaja, dekat Nabi alaihi salatu wasallam kepada mereka. Yang hampir mencapai usia baligh, yang baru saja baligh, diberi panggung oleh Nabi alaihi salatu wasallam.
Yang sudah berkeluarga juga seperti itu. Bahkan Nabi SAW ikut terus langsung untuk membimbing, mengarahkan sahabat-sahabatnya yang mau berkeluarga. Beliau berikan rekomendasi. Coba kita ingat sahabat Julaibib radhiyallahu anhu, yang dikatakan sebagai orang yang buruk rupa secara fisik, direkomendasi oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk melamar seorang wanita Ansor, Ansoriyah, seorang wanita yang salihah. Akhirnya diterima lamarannya. Baru berkeluarga, baru saja menikah, ada panggilan jihad, gugur di medan perang radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasalam dengan sahabatnya yang bernama Zahir, orang Badui, sering datang ke kota Nabi untuk menjual barang-barang dan selalu membawakan hadiah untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Nabi Muhammad mencandainya. Suatu saat ketika Zahir menjual barangnya di pasar, Nabi Muhammad memeluk dari belakang. Zahir bilang, "Arsilni, lepas siapa ini?" Ketika dilihat, oh Nabi Muhammad SAW. Gak jadi minta dilepas. Bahkan Zahir secara sengaja menempelkan punggungnya ke dada Nabi, malah diginikan, mengharap berkah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi kemudian bercanda, "Siapa yang mau beli budak ini?" "Man yashtari hadzal abda." Siapa yang membeli budak ini? Zahir kemudian, "Ya Rasulullah, berarti saya murah karena diperjualbelikan." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Walakin anta indallahi ghalin." Enggak. Justru kamu di sisi Allah itu sangat tinggi nilainya. Ya karena semua orang adalah abdun, hamba. Itu Nabi alaihi salatu wasallam, sama orang Badui. Ini Nabi Muhammad SAW tetap menjadikannya sebagai sahabat. Yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, sama juga. Bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bergaul dengan mereka? Ya kan? Nenek-nenek datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, kan itu, doakan saya masuk surga." Di surga itu enggak ada nenek-nenek seperti kamu. Wah, pulang nangis dia. Terus Nabi Muhammad minta salah seorang sahabatnya susul dia, kasih tahu. Enggak ada nenek-nenek karena semua jadi muda lagi gitu. Ya emang enggak ada nenek-nenek di surga. Yang nenek-nenek pun nanti akhirnya jadi muda kembali, yang kakek-kakek pun seperti itu akan muda kembali. Itu Nabi, semua lapisan masyarakat. Semua lapisan masyarakat, bahkan kepada musuh sekalipun yang ditangkap para sahabat, yang ditawan, diikat di salah satu tiang masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memperlakukannya secara baik. Nah, ini semua ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah praktek bermasyarakat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Jadilah pribadi yang tanggap dengan keadaan. Iya kan? Jadilah pribadi yang aktif untuk berkegiatan dalam hal kemasyarakatan, yang sifatnya tolong menolong, bantu membantu, yang tidak ada pelanggaran syariat di sana tentunya. Itu pasti syarat yang tidak bisa ditawar lagi. Nah, sesuatu yang sifatnya sosial, aktif kita, aktif. Nah, Jabir bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "La'an atasaddaqa bidirhamin ala yatimin aw miskinin ahabbu ilayya min hajjatin ba'da hajjatil Islam." Saya bersedekah satu dirham untuk anak yatim maupun orang miskin lebih saya cintai daripada berhaji selain haji Islam. Artinya haji yang sifatnya sunnah. Saya lebih baik membantu tetangga, membantu orang yang tidak mampu, daripada menggunakan uang itu untuk berangkat haji. Tapi haji yang sifatnya sunnah. Kalau sifatnya wajib ya tetap harus dilaksanakan rukun Islam itu. Misalkan orang udah berangkat haji, sudah selesai rukun Islam yang dia, rukun Islam itu dia kerjakan. Suatu saat pengen haji lagi, tapi ternyata ada tetangganya, ada keluarganya, ada temannya yang membutuhkan bantuan uang, bantuan tenaga, mungkin rumahnya kebakaran atau rumahnya kena longsor, bingung, ini uang mau saya pakai daftar haji atau untuk bantu dia. Jangan ragu, bantu dia. Tapi mau berangkat haji, kan sudah haji, yang wajib sudah dilaksanakan. Ini hukumnya sunnah. Artinya asar dari salaf yang baru saja kita baca itu untuk menunjukkan bahwa kita di dalam hidup bermasyarakat punya apa, keaktifan dalam memperhatikan kebutuhan orang-orang yang ada di lingkungan dan di sekitar kita. Ya kan? Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya, itu pernah apa, berkumpul dengan beberapa orang. Ja'a miskinun a'ma, ada orang miskin buta datang lalu mengatakan, ya Aba Abdurrahman, adnaita arbabal khazzi wal yamaniyah wa aqsaitani li ajli anni miskin. Wahai Abu Abdurrahman, kamu maunya duduk sama orang-orang kaya yang pakaiannya bagus, sementara saya karena miskin kemudian tidak mau berteman dengan saya, orang buta, orang miskin. Kemudian faqala lahu, kata Ibnu Mas'ud, udnu, sini sini dekat. Falam yazal yudnihi hatta ajlasahu ila janibihi wa biqurbihi. Sahabat Ibnu Mas'ud kemudian memberikan jalan karena dia buta, memberikan jalan, mempersilahkan, kemudian diminta untuk duduk di sampingnya, di dekatnya. Bergaul, bermasyarakat mestinya seperti itu. Bakar bin Abdullah rahimahullahu taala punya pakaian yang sangat bagus sekali, cukup mahal. Tetapi wa kana yujalisul fuqara'a wal masakina yuhadithuhum. Beliau selalu ada waktu yang diberikan untuk orang-orang fakir dan miskin, duduk bersama mereka, berbincang-bincang dan bercerita dengan mereka. Wa yaqulu innahu yujibuhum dzalik, dan mereka sangat terkesan dengan Bakar bin Abdullah rahimahullahu taala. Artinya orang yang dipandang kaya tapi mau duduk bersama orang fakir dan miskin. Nah, ini harus kita hidupkan dalam bermasyarakat. Saya ambil satu contoh, barakallahu fikum, antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya. Kalau di masjid-masjid kampung, biasanya orang-orang tua itu mereka nggak pulang, tetap di masjid. Gimana obatan? Iya nggak pak? Masjid-masjid kampung, masjid-masjid desa itu, mereka kalau pulang terus balik lagi sholat isya malah susah. Mending habis sholat maghrib, duduk-duduk masjid, nunggu sholat isya, kemudian selesai sholat isya, baru mereka pulang. Itu kan kesempatan yang luar biasa. Kita kalau ada kesempatan jangan langsung pulang. Kita manfaatkan atau duduk bersama dengan mereka, bercerita dengan mereka, ya kan? Wah, oh, cerita aneh yang dunia ya Ustaz. Lah, mereka cerita tentang dunia karena tidak ada yang mengarahkan tuh bicara tentang agama. Ya kan? Oh, sini memang ngerasani wong. Mereka ngerasani wong itu karena sudah mengalihkan, ya kan, mengalihkan. Penting sekali di situ kita sambil bercerita dikit-dikit dimasukin, ya kan, dikit-dikit dimasukin cerita tentang anak misalkan. Saat ini ngomong ya, kalau ini kalau angsal berita wonten lari-lari SMP kok tawuran, iya kan, kita masuk di situ. Enggak pak, kalau gak angsal berita nih tentang TV malah, kita cuma WhatsApp sana TV ya kan, malah lebih ngerti lagi ini kok pak. Niku penyelesaiannya solusinya gak nih, mau setunggal pak, agomo nih kok pak. Enggak, kan masuk kita. Jadi buat taklim di masjid itu bukan harus resmi pakai surat terus bicara di depan. Itu sudah taklim itu antara maghrib isya. Walaupun yang bicara yang duduk sama kita 5 atau 7 simbah-simbah ya kan. Nggih Pak, leres Pak. Nggih. Nah ini ku kedahipun lari-lari niku pripun carane teng masjid malah tetek teng ngono akhire tau. Nggih Pak, leres Pak. Nah, udah lumayan. Nah, itu tugas orang tua dikit-dikit sambil nunggu waktu salat isya. Itu penting. Ya kan. Nah sudah mulai ngerasani pemerintah,
Ini pemerintah ora tanggung jawab iki ora ngene-ngene oh, sapa sedungake elek wae. Ya ampun ngaten to Pak. Oh, Nabi Muhammad niku pun nate ngendika gini-gini. Masuklah. Iya kan. Dikit-dikit. Kita kalau mau dapat jadwal khutbah Jumat di suatu masjid mungkin sulit. Kita mau mengadakan pengajian atau taklim di suatu masjid mungkin harus ribet, iya kan. Tapi manfaatkan kesempatan-kesempatan seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Tapi ini enggak, ya kan? Pulang sholat maghrib ke rumah, ya kan? Sampai di rumah mau cek Quran ya ora, ya kan? Hal-hal yang bermanfaat juga tidak, ternyata malah buka HP. Is bodoh wae, mending di masjid, ya kan? Sampaikan ke bapak-bapak, ke simba-simba atau anak-anak muda di situ, ya kan? Itu yang dilakukan oleh para ulama rahimahumullah. Kalau ternyata kita tidak bisa membantu dalam bentuk materi, kita sendiri termasuk miskin, kita bahkan terhitung apa namanya tidak mampu, maka kita masih bisa bermasyarakat itu dengan tenaga. Bermasyarakat itu dengan tenaga. Sufyan Al-Thawri rahimahullah, beliau menceritakan tentang Zabid Al-Yami rahimahullah. Kata Sufyan Al-Thawri, kana Zabid Al-Yami idza kanat lailah mutirah akhadha syu'latan minan nari fatafa ala ajaizil hayyi faqala awakafa alaikum baitun aturiduna naran. Zabid Al-Yami itu kalau malam hujan beliau ambil apa, kalau zaman sekarang belarak, obor itu kemudian keliling kampung menawarkan bantuan kepada orang-orang tua yang ada di kampung itu. Awakafa alaikum baitun, ada yang bocor enggak atapnya? Kalau ada yang bocor dibantu, ditambal supaya tidak bocor. Aturiduna naran, perlu cahaya apa enggak? Malam hujan. Fa idza asbah tawaf ala ajaizil hayyi alakum fisuki hajatun au turiduna syai'an. Pagi-pagi Zabid Al-Yami keliling lagi nawarin bantuan. Ada yang punya keperluan ke pasar, biar saya belikan. Kenapa? Karena jalannya becek. Mungkin wadi atau saluran lembah yang air hujan itu masih belum kering. Ditawarin bantuannya. Nah, ini pribadi-pribadi ahli sunnah harusnya seperti ini. Bukan malah yang sebaliknya. Diundang apa namanya kerja bakti bersih-bersih selokan waktu awal musim hujan enggak datang. Alasannya macam-macam pokoknya. Daurah prei. Daurahnya enggak usah ikut daurah, enggak usah. Dan itu lebih berharga momen itu. Bisa bergabung dengan masyarakat. Iya kan? Kalau taklim tiap hari bisa. Kalau bersih-bersih selokan dan got setahun mungkin sekali. Wong kita sudah tidak aktif di banyak kegiatan tahlilan, ora melu, yasinan ora melu, ya kan? Sekian banyak tirakatan pitulasan ora melu, kuda lumpingan ya ora melu. Ya kan? Sekian banyak kegiatan itu kita tidak ikut. Nah, ini ada kesempatan ikut bersih-bersih selokan dan got karena hujan. Atau mapasi ranting-ranting dan dahan pohon supaya ketika hujan listrik tetap apa arusnya bagus, tidak terganggu. Pas daurah prei daurahnya Mas libur, enggak usah ragu. Ora penak engko diomongi futur. Ya Allah, itu justru prakteknya dari daurah itu, yaitu mangkat ngaji praktek nol budul gimana, ya kan? Agak keras ya. Ilmu neokweh tapi pengamalannya ternyata masih kurang maksimal. Ya itulah pengamalan kita ikut taklim, ikut daurah, diundang sama Pak RT. Apa itu misalkan pengumuman dari masjid, para warga Ploso Wangi, oh, ya kan misalkan. Karang Ploso atau Ploso Jobo misalkan. Apa aja sudah. Mangke siang jam 8, tabuh pukul 8, disuwun sarang-sarang diminta untuk sama-sama bersihkan got saluran karena sekarang akan musim sudah mulai masuk musim hujan. Iki daurah iki piye iki? Prei Mas. Libur. Nah, itulah kesempatan kita mengamalkan ilmu yang kita cari selama ini. Iya kan? Kesempatan itu mungkin belum tentu terulang. Iya kan? Belum tentu terulang. Ya, hal-hal yang sifatnya itu tadi, kemasyarakatan, bersih-bersih got, ngecor jalan, ngecor masjid, bersih-bersih apa ranting pohon, ya kan? Trafonya sudah minta PLN untuk mematikan. Mau minta daerah sini trafo dimatikan. Ini misalkan dua desa sepakat untuk kerja bakti bersih-bersih pohon. Kita minta PLN, Pak Du, Pak Lurah, dua lurah itu yang tanda tangan di ACC sama PLN, bahkan diawasi oleh PLN, ya kan? Sudah pengumuman, pokoknya besok hari Ahad ya, atau besok hari Sabtu tanggal 7 Maret misalkan, selama satu hari dari jam 7 sampai jam 5 sore aliran listrik akan dimatikan untuk dua desa. Sudah diumumkan, jadi masyarakat sudah persiapan dulu, persiapan semuanya, sudah besok kerja bakti. Ada undangan daurah di Cawas, Masjid As-Sakinah bersama Ustaz Mukhtar, libur. Dan enggak usah izin jenengan, afan Ustaz anak kerja bakti, enggak usah. Ya, tinggal berangkat aja, diamalkan ilmunya. Ya kan, bersih-bersih masjid, bersih-bersih kamar mandi masjid, tempat wudu masjid. Itu penting sekali. Aktif. Harusnya menawarkan seperti Zabid Al-Yami rahimullah, menawarkan, bukan malah sebaliknya, diundang enggak datang. Jauh itu kan. Yang ini menawar-nawarkan bantuan, yang ini diminta-minta-minta-minta malah enggak datang. Itu ahlu sunnah harus yang jadi terdepan. Itu penting sekali, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena kita anggap biasa, kita anggap kecil, tapi sesungguhnya manfaatnya besar. Itu bisa menepis. Ya, bisa menepis dan juga bisa menghapus anggapan-anggapan negatif, penilaian-penilaian yang jelek tentang ahlu sunnah. Yo nek aku ya tak aku nih Mas jenengan ibadahi top, aku ora ono apa-apane karo jenengan. Ning jenengan wae sing sosial karo masyarakat kurang misalnya. Kan begitu. Harusnya ibadahnya top, sosialnya juga marko top. Dua kali topnya. Kalau bisa ya ngajak-ngajak. Kalau enggak bisa ikut kerja bakti karena darurat gotong royong, enggak hadir karena ada sesuatu yang lebih penting, ya paling enggak ngirim semongko dua lah. Atau es buah pesan dari Pak siapa gitu. Misalkan 10 bungkus yang bungkusnya besar-besar segini. Ben cukup toh sing kok kerja bakti. Nanti misalkan belikan gorengan 100.000. Temui Pak RT-nya, temui kok koordinator lapangannya, sampaikan kepada Pak Dukuhnya, "Ngapunten Pak Dukuh, ngapunten Pak RT, saya enggak bisa ikut karena ini ada acara penting sekali keluar kota. Nyun sewu namung saged titip gorengan iki." "Oh nggih, matur nuwun Pak, matur nuwun." Kan gitu. Jangan sampai karena sikap-sikap kita sendiri akhirnya orang itu punya penilaian yang negatif tentang ahlu sunnah. Kita dituduh itu, kita dituduh ini, karena ternyata bermula dan berawal dari sikap kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 27 menit seperti yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kajian-kajian seperti ini bisa kita praktekkan, dapat kita amalkan, sehingga kita bisa menjadi duta-duta dakwah, ya. Kita bisa menjadi agen-agen syariat Islam. Kita bisa menjadi pelita yang memberikan cahaya bagi kaum muslimin secara lebih luas. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.